galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa maalin ahad ah bisha July waa 23 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Jacfar Kukay iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad idaacaddayada galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo mamnuucday in dhaqaale la siiyo maleeshiyada Al-Shabaab. Waraysi khaas ah oo aanu la yeelanay taliyaha nabad sugidda Soomaaliya ayaynu idinkaga haynaa.
Dagaalkan oo Shabaabka lagu jiro arrintii kooxaha argagixisada mid soo socday, habka lagula dagaalamayana hal wajib ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbu ahaa. Sidaan sheegnay intaas uu ka baxad weynahay dagaalkii. Haddii waxaa la rabaa in xeerar cusub la gasho, la ballaariyo, dadka baadda, shacabka baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska iyo xuquuqa qaadana la joojiyo.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan fayaqabka biyaha.
Nadaafadda biyaha oo laga taxadaro in la nadiifiyo waxaa ka fiican in marka horeba aan la wasakhayn. Nadaafadda biyuhu wax sahlan ma aha, mararka qaarkoodna awooddeena way ka baxsan tahay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Booliska dalkan Mareykanka ee gobolka Texas ayaa sheegay in 8 qof oo meeda laga helay buuri gaadhi oo qafilan oo yaalay barxadda gawaadhida la dhigto oo ku taala Walmart ama dukaan aad looga laga dukaameysto. Charles Hood, madaxa qaybta dabdamiska ee San Antonio, ayaa sheegay in ugu yaraan 28 qof oo ay caruuri ku jirto laga soo daadgureeyey buuriga qafilan ee gaariga, waxaana dhimashada iyo dhaawaca keenay kulayl badan oo ku sababay neefqabatow. Madaxa qaybta dabdamiska ayaa sheegay in dadka dhaawaca ah qaarkood ay dhibaato xoogli ka soo gaadhay dhinaca maskaxda, taas oo aan wax badan laga qaban karin. Hood ayaa sheegay in aanay dadkani gaariga qafilan ku sii badbaadeen wax ka badan hal habeen. Waxaa xabsiga la dhigay darawalkii gaarigaas.
Dagaalo culus ayaa ka soconaya gobolka bartamaha Afghanistan, halkaasoo saraakiishu ay sheegayaan in 2 magaalo oo halbowlaa ay Taalibaan qabsadeen iyagoo weerarana ku qaadaya goobaha ku dhowdhow. Taalibaan ayaa xuug ku galay degmada Taiwar ee gobolka Goor aroornimadii hore ee Saaka, kadib markii ay hore u soo qabsadeen degmada kale ee Kohistan ee suhdinta ku taala, sida ay saraakiil dowladda ka tirsan iyo Taalibaanba xaqiijiyeen. Gudoomiyaha gobolka Goor, Nasir Khazai, ayaa v o a u sheegay in kumanaan dagaalyahano Taalibaan ahay soo qaadeen weerarka salaadii subax ka hor ka dhacay Taiwara, waxaanay halkaasi kala kulmeen, buu yidhi, iska caabin xooggan oo ay xoogaga Afghanistan kala hortageen ka hor intaanay Taalibaanku si buuxda ula wareegin. Afhayeenka xukuumadda ee Fayraba ayaa v o a da u sheegay in qiyaastii 700 oo mucaaradka Taalibaan ah ay habeenkii xalayto weerar ku qaadeen Kohistan, iyagoo durbadiiba la wareegay dhismayaasha muhiimka ah ee ciidamada oo uu ku jiro saldhigga bilayska gobolka.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii amray dhismaha markab dagaal oo loogu magacdaray USS Gerald Ford oo qiimihiisu ku kacayo 13 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Markabkan oo ah nooca diyaaradaha dagaalka qaada ayaa markiiba xambaari kara culays dhan 100,000 oo tan. Sidoo kalena markabka ayaa ah mid casri ah, waxaanu yeelan doonaa tiknoolojiyad aad u horumarsan, qaadi doontana noocyo ka mid ah hubka nukliyarka. Markabkan ayaa dhismihiisa dib loo dhigayay mar walba 3 sano ee lasoo dhaafay, isla markaana lacag aad u fara badan ay ku socotay dowladda Mareykanka maadaama ay heshiis hore ula gashay shirkadda dhisaysa markabkaasi. We'll be right back.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa ku amartay ganacsatada Soomaalida in ay joojiyaan dhammaan lacagaha ay siiyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ay ka mid tahay midda zakada ay ugu yeeraan ururkaasi. Dawladda ayaa sheegtay in ganacsatada amba ganacsatadii lagu helo in ay taageero dhaqaale u fidinayaan ururka Al-Shabaab sharciga lala tiigsan doono. Shir jaraa'idoo ay xalay qabteen taliyayaasha booliska Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalulshe, taliyaha nabad sugida aan iraahde, iyo waliba taliyaha booliska Cabdixakiin Daahir Saacid iyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow ayaa warbixintan waxa inooga diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Kadib shir jaraa'id oo ilaamaha amniga saraakiishooda ku qabteen magaalada Muqdisho goor dambe oo xalay ahayd ayaa ka soo saareen go'aamo amarro ah oo la duldhigay ganacsatada kuwooda ay ku eedeeyeen dawladda in Al-Shabaab ay siiyaan lacagaha canshuuraadka iyo kuwa kale ee sakooyinka. Amarradaasi qodobadooda ay qayb ka ahayd in tallaabo laga qaadi doono ganacsatadii lagu helo in ay dhaqaale siiso Al-Shabaab ayaa dadka loo digay waxaa ka mid ah shirkadaha xawilaadaha, kuwa isgaarsiinta iyo ganacsatada kale ee caadiga ee Muqdisho ku dhaqan iyo goobaha dawladda ay gacanta ku hayso. Qodobada qayb ahaan waxaa ku dhawaaqay wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow oo sheegay inay tahay dambi cidii lagu helo inay taageerto Al-Shabaab.
Ama mabnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi, siyaasad, qarinta meel lagu qarnay Al-Shabaab, quudintooda, barbar istaaga, la xiriirka, la shaqeynta, niyad dhisidda ama moral dhisidda. Marka waa mamnuuc, dawladda Soomaaliya mamnuucay tiri, waxa talaabo sharci waafaqsan laga qaadaya cid kasto oo urrada argagixisada ah u aqoonsato maamul jira sida inay u xukuntaan. Waa la soconaa dad badan Soomaaliya u xukuntago kuna qanacsan xukunkooda. Arrintaasna waa mamnuuc. Qofu aadi kar xukun ma jirto.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo ah taliyaha nabad sugidda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ujeedku uu yahay inaysan dawladda u dulqaadan karin ganacsato joogto Muqdisho haddana kaalmeynaysa Al-Shabaab.
Cid loogu aabiyeeli doonaa ma jirto inay u aqoonsato cidda canshuur siisa Shabaab, micnaheedu maamul sharci iyo nidaam sharci u aqoonsata. Ma laga yeeli doonaa haddii Ilaah yiraahdo in ay Shabaab hoosna ay ka siiso ii sheeg maxaan ku dhaa canshuurta korna uliyaysay kaana dhibto. Dadka Soomaaliyeed waxa laga rabaa waxaan si loo dhameystiro hal meel waxaan loogu soo dejiyo dagaalka dawladda ay ku jirtana gacan la siiyo. Dhaqaalaha Shabaab la siinayo cudurdaar ma leh aniga sida ila tahay. Waxaan garanaa marka isgaarsiinta, bangiyada, xawaaladaha in aysan lacag u qabanin, u kaydinin, u ganacsiinin, u kala gooshin. Wixii hadda ka dambeeyana qorshe dabcan waxaa jiri doona si dhow lagula socon doono oo xisaab la furan karo aysan jirin iyadoon dawladdu ogeyn. Oo xoolo la bixin kara aysan jirin dawladda ayda ogeyn. Oo tallaab dhaqaale oo la qaadi kara aysan jirin ayda dawladda ogeyn. Cidda lagu qabtana ayda ka jawaabaysa. Sababta saas loo yeelanayo inaan ganacsiga iyo dadka Soomaalida aan buranayna maahan. Waxay tahay naftiina iyo maalkiina iyo sharaftiina inay nabad gashaan rabnaa.
Inta badan saraakiisha hay-adaha amniga ayaa intii ay ka hadlayeen shirkooda jaraa'id waxaa sidoo kale ay sheegeen inay rumaysan yihiin in dadka dhaqaalaha ku taageera Al-Shabaab ay yihiin dad aaminsan maamul ahaan Al-Shabaab. Waxa ay ka dhawaajiyeen in meelaha qaarkood loo safro deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan si xukuumadda ay ayagu ugu sameeyaan. Taliyaha booliska ayaa isna waxa uu sheegay inay jiri doonaan dadka sida hadalku uu yiri siiya lacagaha Al-Shabaab dabagallo lagu sameyn doono. General Cabdixakiim Daahir oo shirka ka hadlay isna waxa uu yiri
wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay-aduhu fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo kamadda sharciga u leh. Sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan. Intii dhacda ugu dambeysay oo qarxaya oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo goobo kale dal ka mid a kulligood haddaad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oon waxba galabsan. Waxay dhibaateeyeen arday jaamacada dhammaysay oo mustaqbalkii iyo indhihii ummadda ahaa.
shirkadaha xawlaadaha iyo kuwa kale isgaarsiinta ayaa halbowlaha ganacsiga ee dalka ahaa dhowr iyo labaatankii sano ee burburka wadanka uu ka jiray, waxaana tuulo kasta, degmo kasta iyo sidoo kale magaalo kasta oo wadanka ka mid ah ka jira shirkadaha xawlaadaha iyo kuwa isgaarsiinta. Waxaana amarada la dul dhigay ganacsatada ka mid ah in Al-Shabaab goobaha ay gacanta ku hayaan aan wax lacag ah loogu dirkarin. Waxaana muddo soo jiitamaysay wararka la xiriira in Al-Shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan ay ka qaadaan dadka ganacsatada sakooyinka sanadlaha ah ee dhaqaalaha ah, canshuuraha joogtada ah iyo taakuleynta dulsaarka ah marka ay weerarada joogtada ah ku socdaan kooxda. Waxaana ganacsatada badiyaha ay kaga badbaadaan dhaqaalaha ay siiyaan Al-Shabaab sida dadka qaarkood ay sheegaan in loo bartilmaameedsado goobahooda ganacsiga si gaar ah. Dowladda Soomaaliya amaradeedan cusubna waxa ay noqonayaan kuwa dabcan ku keeni doona culayskooda maadaama Al-Shabaabna deegaanada ay ka taliyaan iyo guud ahaan baxta magaalada Muqdisho la sheegayay inay ganacsatada dhaqaale ka qaataan halka dowladuna haatan ay mamnuucday.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi inoo soo koobisay. Haddaba agaasimaha hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda V O A ku sheegay in lacagaha baadda ah ay yihiin dhaqaalaha ugu badan ee xilligan soo gala Al-Shabaab, waxaana uu sheegay inaanay lacagahaasi ka yareen 150 million oo dollar. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay sababta ay go'aanadan u qaateen.
Haruna mahadsantahay sababaha keenay. Dabcan waxay tahay dagaalkan oo Shabaabka lagula jira iyo kooxaha argagixisada midda soo socday, habka lagula dagaalamayana hal waji ahaa oo dhinaca amniga iyo ciidamada iyo xabadaha unbu ahaa. Sidaan sheegnay intaas uu ka baaxad weynyahay dagaalkii. Hadda waxaa la rabaa in heerar cusub la gasho, la ballaariyo dadka baadda, shacabka baadda iyo maxaan ku dhahaa cadaadiska ay xugu qaadaan la joojiyo. Marka hadda waxaa keenay waxaa muuqata baadihii soo kordhiyeen lacagaha ay kasoo galana aada ayay u farabateen. Dabcan lacagahaasna si joogta waxaa loo waxyeelayaa, ay gacanta ka geystaan howlgallada iyo sheega ficilada guracan shacabka ay ku waxyeelaynayaan. Lacagtaasina horumar iyo adeeg iyo ummad inay wax ugu qabtaan ugama shaqeeyaan, ummaday ku baabiyaan, burburay ku keenaan, waa ku kala diraan, way ku dilaan dhiig ummadda Soomaaliya ku daadiyaan. Dabcan dowladaha dariska anahay iyo caalamkana khalkhal ayay ku hayaan dhammaankooda iyo danahooda.
Sidee bay ugu suurto gashaa lacag intaa leeg inay ka arursadaan wadanka gudihiisa?
Nimankan horta dee dagaalka waa la socotaayo, qofka haddii uusan xishoonin ama wax celinaya oo cabsi ilaaha ama xeera ama xugun uusan jirin horta de wax kasuu samayn karaa. Marka dadkii waa si toosi u baadaan, si dadbanay u baadaan, maxaan ku dhahaa baadeecag kasta iyo beer kasta iyo bar kasta oo jirtana waxay ka qaataan. Dabcan taasna dee waxaa keenaysaa dayac dadka Soomaaliyeed haysta, waxaa keenaysaa argagax iyo khalkhalgii inay ku hayaan, waxaa keenaysaa la falgalkii la rabay oo aan la falgali jirin. Laakiin hadda annaga sidii howlahan aan u bilaabnay ilaa bilowgii May ilaa hadda magaalada Muqdisho howlahoodii dhan way ka yaraadeen. Qaraxyadii iyo dagaaladii iyo dilalkii ay ku jiri jireen waa ka yaraadeen. Inay falgalaan way ku adkaatay. Dacdada marka ay si jirin sabab hadda looga cabsado oo baad lagu siiyo oo ammaankii ilaa hadda ay dowladdu ay kafaalo qaaday ama ay ka shaqeynayso, waxaan go'aansanay xilligan xilligii ay tahay in la joojin lahaa si canna looga hormaan lahaa.
Sidee baad marka ay u hirgelayaan qodobada aad soo saarteen? Ma haysataan nidaamkii iyo awooddii iyo sharcigii aad ku hirgelin lahaydeen, maadaama aan ognahay sharci la dagaalan argagixiso kale wadanka inaan la ansixin weli baarlamaanka la marin?
Horta sharci sharci saruuc u leeyahay keliya waxay u baahan yihiin fulin iyo hirgelin. Nin moogna hadda ma jiro in koox argagixisa in lacag la siiyo sharci dhaha ay tahay. Nin moog ma jiro cadowgaaga dhaqaalihiisa in aan la fasixin ama aysan xalaal ahayn ama aysan suurtagal ahayn in dhiiggiisana xalaalaysid, lacagtiisa iyo meelaha uu wakiilayna aada ogolaatid inaysan hadda xaq ahayn ama aysan loojig ahayn waa la fahamsan yahay. Marka annaga ciidankeena waa noo diyaar, ilaa hadda xodan ka haynaa meelaha ay sheegeen sida lacagta ay u qaadaan. Dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay soo sheegaan dadka baadda iyo handadaadda ku haya, annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan ka howlgalno. Annaga nafteenana waxaan xoojin doonaa ishee awooddeenna xog aruurin, awooddeenna ikhbaaraat ama ii sheegeen maxaan ku dhahaa intelligence-ga xoojin doonaa insha allahu. Dabcan ciidamada ammaankana waana la habeyn doonaa, waa la tayin doonaa, si xoog badanna waa u joojin doonaan ama waa u hor istaagi doonaan shacabka Soomaaliyeed in la baaro.
Marka lacagahan ma waxaa loogu diraa aaladan ay adeegsadaan maxaan ku dhahay lacagaha la isu gudbiyo ee la yidhaahdo electronic transferka, mise lacag cadaana lagu siiyaa, mise iyadoo alaabooyin kale a la siiyaa, mise dhammaantood?
Intaas jirtoo dhan baa isugu jiraan, laakiin inta badanna kaashi ku helaan oo dee waxay ugu yeeraan dadka meelaha ay joogaan, lamana joojin jirin. Dadka hadda waxay ka dambeeya waa la joojin doonaa. Magaaladana waxay ku leeyihiin santara ay ku aruursadaan, electronicgana way ku aruursadaan. aalad kasta u suurtageli karta lacagta inay ku heshay inay ku helaan inay markaas isticmaalaan. Wax ka xafeeban ma jiraan inay isticmaalaan.
Maxaa hore marka tallaabadan loogu qaadi waayo? Dadku su-aasha isweydiinayaan waxa weeyaan, haddii arrintu saa u sahlan tahay, maxaa hore loogu samayn waayo?
Wax taalana ma jiraan. Dabcan xaaji kastana xilligeedii falantaa, annaga hadda unbaan joognaa, shalama joogin. Tiimka hadda joogana wuu go-aansaday hadda inaan waxaan arrin inaan indhaha laga sii qabsatan.
Dhaqaalaha ugu badan hadda halkeeba kasoo gala Al-Shabaab, waxaan ku weydiinayaa awal waxaa la dhihi jiray dhaqaalaha ugu badan wuxuu kasoo galaa dhoofinta dhuxusha. Dhuxul weli ma dhoofiyaan? Halkeeba kasoo galaa dhaqaalaha ugu badan?
Dhaqaalaha ugu badan waxay kasoo galaan baadda iyo canshuurta ay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ii sheeg adeegyada Soomaaliyeed ay saaraan. Yani meel wax ka baqlaan lama arko. Dukaan kasta iyo shirkad kasta iyo neef kastaoo la gadaayo iyo gaadiid kasta jid maraayo oo meel ay taagihiin mara canshuuray ka qaadaan, meel ay wax uga baqlaan imakaas ma jirto.
Marka way bartilmaameedsan doonaan haddii ganacsatadu ay diidaan, dabcan sidaas sheegtay telefoonada kusoo wacayaan, haddii ay diidaan oo ay bartilmaameedsadaan iyagii ganacsigooda la qarxiyo, maxaa xiga sida dadkan ammaankooda lagu sugi kara?
Horta dadkan ammaankooda haddaba waa la sugayaa, oo qarxiyadii sidii hawl u dhici jireen ma dhacaan, waa la socotaan. Sida howlgalladan xasilinta caasimadda iyo xakamaynta loo bilaabay, qarxiyadii way yaraadeen, dilalkii way yaraadeen, umana sahlana in hadda sida go-aan waqti yeelaan. Dadka waxaa laga rabaa marka meesha waxaan ka codsanaynaa qofkii nimankaas baad warsada si toos annagana nagu sheegaan. Annagana waa ka jawaabaynaa, waana ka hor istaagaynaa inay shacabka handadaan. Annaga nafteenana istikhbaaraadkeena intelligencygeena waa xoojin doonaa, oo hadda meelna uma naano. Network kastoo lacag aruuriya, iyo network kastoo wax dila, iyo network kastoo amniyada, iyo network kastoo ii sheegeen maxaan ku dhahaa ummaddan in wax lagu yeeleel rabana. Waa wax kastoon ka gaara annaga waa samayn doonaa, wada shaqaynta ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeedna u baahnaa. Dabcan intii oo maalin ilaahay keena la baadilaa waxaa loo qaatay cidda baadaysa inay dowladda tusaan, dowladduna waa u diyaar, mana hakra doonto, mana ka gaabin doonto inay howlaheeda iyo waajibaadkeeda ammaanka ay fuliso.
Cawaaqibka ka imanaya muxuu yahay haddii ganacsatadu ama dad kale oo ganacsataha ama ganacsada qaarkoodba ay sii wadaan ama cabsi ha u geyso ama wax kaleba ha u geeye inay dhaqaale siiyaan Shabaab?
Cawaaqibka ka iman doona kow, horta tallaabo sharci waafaqsana laga qaadi doonaa. Qofkaasna waxaa loo aqoonsan doonaa qof dee si kasta ugu hoggaansama awaamirta Al-Shabaab, raallina ka ah waxay wadaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalolshe oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Isla arrintan la xiriidha lacagaha la mamnuucay in Al-Shabaab la siiyo oo ganacsatada laga hor istaagay ayaynu ku guda jirnaaye. Arrintani sidee ayay dowladda u hirgelin kartaa? Jaamac Buule Jaamac ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey madaxa hay-adda cilmi baarista arrimaha xaq jirka ee Irshaad Cabdiraxmaan Sahal oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Soomaaliya runtii waa hal dal weeye. Waxaa weeyaan dowladda ayaana mas-uul ka ahaa in ay maamusho dalka, hadday noqoto xadkiisa iyo dhul iyo cel iyo badba iyo waxyaabaha kale la xiriira nolosha bulshada. Dowladdu si ay u kasbato kalsoonida shacabka waxaa laga rabaa arrin muhiim ah oo ku saabsan horta marka hore in ay muujiso kartida ay leedahay iyo awoodda ay leedahay oo sharciyada iyo dastuurka iyo qawaaniinta lagu soo dabaalo dalka. Hadday noqoto xagga lacagta la isticmaalo, in lacagtii baaba'day la daabaco, lacag la keeno, hadday noqoto canshuuraha, hadday noqoto in ayada lafta adeeg ay bixinayso dowladdu laga rabo inay adeeg ay la timaado.
Waxaad carabka ku dhufatay oo aad tiri kartida dowladda waa inay muujisaa, anagoo halkaa ka duuleyno, suurtagal ma u tahay dowladdani awood ma u leedahay in ay maamusho cidda lacagta la siinayo iyo cidda lacagta bixinaysa iyo ciddaan bixinaynin, si lagu ogaado iyo si lagu dabagalo iyo weliba in tallaabo laga qaado?
Si looga gudbo sanawaadkii hore lasoo dhaafay iyo xukuumaddii ka horreysay, si looga gudbo xukuumadda hadda jirta, waxaa la gudboon inay la timaado tallaabooyin sidii hore ka bedelan, shuruuc inay dejiso sidii hore ka bedelan, in ay waxa weeyaan ay awood ay ku soo dabaaxdo dalka iyadoo inay maamusho inay gobolo dhamaan gobolada inay tagto in asaabta ugu muhiimsan hadda runtii dawladda ku kaliftay inay go'aamo hoos taabto waxa weeyaan waa ururka masalan Al-Shabaab oo kale oo la leeyahay ganacsada ayay ka qaadaan canshuur oo sida aan ka dareemayo hadalka arrimahaas oo kale arrimo haddii dawladda la siinayo awoodda ay leedahay oo isbedeyso inay dhacdo ma ahayn waa inay dawladdu ay ballan qaado amniga shacabka Soomaaliyeed inay hadday noqoto ganacsade yihiin hadday waxbarasho yihiin hadday qeybaha kala duwan inay amniga shacabka inay ballan qaado shacabka markaas inuu dawladdu garab istaago.
Cabdiraxmaan, in sharci la soo saaro waa meel, in la fulin karana waa mid kale. Marka waxaan rabaa inaad si toosa u gasho oo aad fiiriso dawladdu amaanada ganacsatada ma qaadi kartaa shacabiga halkiisa haba jooge, ninka diidaa in uu bixiyo canshuurta ama sakada ama baada sida ay wasaaradda arrimaha amniga ee Soomaaliya ay u sheegtay, ma kafaalo qaadi karaan waxyaabaha sababayo inay dadkani Al-Shabaab u siiyaan dhaqaale?
Aniga waxaa ii muuqda taxadiyaad waaweyn inay jiraan oo indhaha aan laga laaban karin oo ganacsatada runtii ay duruufo adag ku nool yihiin oo waxa weeyaan ruuxa ganacsanayana uu ilaashanayo dhaqaalihiisa uu ilaashanayo naftiisa. Arrintaa marka waxa weeyaan loolanka hadda jira ee siyaasadeed ee dawladda qorshaha ay soo saartay oo ay rabto inay ku xakamayso ama inay kaga hortagto ama inay ku joojiso awoodaha ay leeyihiin Al-Shabaab urka Al-Shabaab ay leeyihiin, arrintaas talaabo weeye ay dawladdu qaaday go'aan ahaan. Laakiin fulinteeda waxaan dhihi karaa caqabaad baa jiri karaa oo runtii qofka hadda Soomaaliya jooga uu dareemi karo. Waxaan isleeyahay dawladdu inay rabto arrintan fariin inay gaarsiiso ganacsatada ayaa hortan number one u ah fariinta horta inay gaadho inay waxaa jira inay dawlad tahay dawladda wixii kasoo horjeeda in fallaago mucaarad nabadiidna aan la tacaamuli karin
marka
waa inay ka adkaato dadka kasoo horjeeda hubka
ahaayeen
inay dawladdu ka adkaato waxay keenaysaa soo noqoshadii haybadda dawladda.
Adkaashaha halkiisa ha joogay waxaa la isweydiin karaa xaq ma ku tahay ganacsatada in la yiraahdo haddii iidnan joojinin bixinta noocaasa oo lacagaha aada siinaysaan Al-Shabaab in aada u guurtaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliyaan ama aada xarig iyo in hantidiina lala wareega aada mudan doontaan? Arrintaas
aniga sidaa uma fahmin hadalka dawladda. Maxaa yeelay dawladda dhaqankeedu waa ka duwan yahay dhaqan jabhad, waa ka duwan yahay dhaqan dad waxboobahaya. Dawladdu waxaa saaran inay ilaaliso xuquuqda ganacsatada, inay difaacdo, inay amnigooda sugto.
Ugu dambeyntii, fariin ayaad ku sheegtay ulajeedada sharcigan ama go'aankan ay dawladdu qaadatay. Fariintaas markii laga tagay ganacsatada ma isleedahay waa mid dadweynaha iyo Al-Shabaabba gaari karta oo micno samayn doonto?
Fariintaas waxaan isleeyahay hadda waxay noqotayba public opinion, ra'yi caam, dadka oo dhan hadda ay is wareysanayaan ama meesha ay gaadhay bay noqonaysaa. Laakiin fariintaas waxa weeyaan reaction way keeni kartaa xataa dadkan Al-Shabaab oo kala toodo way ka hadli karaan baan isleeyahay, oo waqtigu go'aamo way qaadan karaan. Laakiin waxa weeyaan finahaya waxaa muhiim ay tahay muwaadinka Soomaaliyeed runtii la soo daara dhacaya dhibkan ilaa 91 ilaa hadda wuxuu u baahan yahay inuu helo deganaansho.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, agaasimaha hay-adda cilmi baarista xag jirka oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac, ayuu kaasi ahaa. Halkaad kala socotaana waa VOA.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. In ku dhow 1 million oo neef ayaa la rajaynayaa inay ka dhoofaan dekedda magaalada Berbera kadib markii dowladda Sacuudigu ay xayiraadi ka qaaday dhoofka xoolaha. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ay si rasmi ah dhoofkii xooluhu u bilowdeen, sidoo kalena ganacsatada ka ganacsata dhoofka xoolaha ayaa iyana arrintani ku tilmaamay mid kor u qaadaysa suuqa kala iibsiga xoolaha, taas oo in muddo ah aanu wacnayn. Hadda wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
Waa sayladda iibka xoolaha ee magaalada Hargeysa waana ka dhaqdhaqaaq iyo aragtida duwan tahay muddooyinkii la soo dhaafay. Waxaa buuxa xoolo tiro badan oo diyaar ah dhoof. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Dahir Cukuse iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaraddaasi ayaa iyaga oo ku sugan sayladda xoolaha warbaahinta u sheegay in dhoofkii xoolaha si rasmi ah xayiraadii looga qaaday.
Inaannu ummadda ugu bushaarayno iibkii ama dhoofkii xoolaha nool ee tegi jiray Sacuudi Arabiya oo muddo inaga xayirnaa in laynoo furay. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa ay noo ogolaadeen inaynu dirno muusinka xajka xoolihii noolaa ee aynu awal bedeli. Waxaa kale oo jira dalka Imaaraadka Carabta ayaa isaguna socdaalkii aanu dhowaan ku tagnay madaxweynuhu hoggaaminayay waxa uu naga ogolaaday inuu si gaar ah ictimaado inoogu furo oo uu noqdo dal kale oo aynu xoolaha u dhoofino.
Cukuse oo ka hadlayay sababtii loo joojiyey dhoofka xoolaha ee lagu sheegay in aanay caafimaad ahaan sax ahayn waxa uu sheegay in arrintaasi la hubiyey.
Xoolaha Soomaaliyeed ama neefka Soomaaliga ah waxaanu xaqiijinaynaa inuu caafimaad qabo. Meel kasta oo uu ka joogo geeska Afrika waxaanu xaqiijinaynaa shilkii xoolaha lagu joojiyey ee ka dhacay degmada Muqdisho inaanu ahayn mid wada saameeya neefka Soomaaliga ah meel kasta oo uu joogaba. Annagu Soomaaliland waxaad arkaysaan dhakhaatiirta, waxaad arkaysaan dhowaan waxay noo yimi dhakhaatiirta Sacuudiga uu soo diray. Waxa ay wada mareen maxkamadeena oo dhan, waxa ay mareen xoolaheena ay tijaabo ka qaadeen, waxa ay qaadeen laboratoriyada aynu leenahay bay noo eegeen. Waxa ay qireen inaynu buuxinay shuruudihii ay u baahnaayeen oo dhan. Waana mid ka mid ah tay noo fududaysay in xoolaha laynoo furo.
Wasiirku waxa uu sheegay in sicir bararka miciishada ee dalka ka jirta muddaba ay sababaha keenay qayb ka ahayd dhoofka xoolaha ee xayiraadda la saaray, hase ahaatee uu imika rajaynayo inay wax iska bedelaan qiimaha miciishada. Mar wasiirka la weydiiyey tirada xoolaha ee sanadkan loo dhoofinayay Sacuudiga ee ka baxaya Soomaaliland waxa uu ku jawaabay:
sideedaba waad og tahay neefkan xoolaha xajka muusinka xajka la dirayo waxaa qaata Baanka Islaamka, marka waxay ku xadidan yihiin tirada xujeyda. Neef xaaj kasta hal neef baa ku waajibay inuu qalo. Marka tirada la diraa had iyo jeer waa taasi. Dalka keliya ee xoolihiisa la qaatana ma nihin inagu, laakiin waxaynu nahay dalka koowaad. Had iyo jeer haddii 2 milyan la ogolaado, 1 milyan baa inaga inagu soo hagaaga.
Sidoo kale waxaa la weydiiyey furitaanka dhoofka xooluhu ku kooban yahay intan xajka iyo inuu sidaa u furnaanayo oo aan dib loo xayiraynin. Waxaa wasiirku ku gaabsaday:
ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu weligeed bay inaga inoo furnaato. Dadaalkeenu waxa weeye inaanu ganacsiga neefka xoolaha istaagin. Mar walba taasaynu dadaalkeenu ku jirnaa. Imikana waxaanu ku rajaynaynaa inay sida ahaanayso.
Cukuse waxa kale oo la weydiiyey sababta rasmiyan xoolahan dhoofkooda loo xayiray iyo sida uu damaanad qaadi karo in xoolaha caafimaadkooda sugan yahay.
Adar waxa ku qaadayaa Soomaaliland ma ahayn meeshii xoolaha laga joojiyey marka koowaad. Marka labaadna khalad dhacay bay ahayd. Waxa la sheegay oo Sacuudi Arabiya sheegtay markii xoolaha ay ku dhawaaqsay inay joojiso in lo' ka dhooftay Muqdisho laga helay xanuunka ay sababta uga dhigeen Rift Valley-ga. Lo' Muqdisho ka dhooftay ayaa loo joojiyey ari berbere ka dhoofiyey. Laba waxa islaaba ma ariga iyo lo'da isku xanuun baadir kuma dhaco iyo geelaba. Haddii xanuunna wadaagaana kan imika ay sheegeen ma ahaba.
Geesta kale ganacsatada dhoofiso xoolaha ayaa iyana ka hadlay tallaabadan xayiraadda lagaga qaaday. Xasan Ibraahim Jaamac waxa uu ka mid yahay ganacsatadaasi:
bale xoolihii inaga xidhna kol haddii maanta laynoo furay wax ilaahay lagu mahadiyaa, marka ilaahay baa lagu mahadinayaa. Xanaanada xoolahana waxaanu leenahay ilmaada riyaal xoolihiin caafimaadkooda ka warhaya oo nala ilaaliya, waayo waa dhaqaalaheenni koowaad.
Dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatadii kale ee suuqa xoolaha oo iyana wax ka weydiiyey ayaa sheegay in qiimaha lagaga iibsanayo xoolahu uu aada u hooseeyo, islamarkaana aanay isbixinaynin. Hase ahaatee wasiirka xanaanada xoolaha oo arrintaasi la weydiiyey waxa uu ku tilmaamay inay tahay dacaayad u dhexaysa ganacsatada xoolaha. Waa sida uu hadalka u yidhiye Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A Hargeysa.
Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadaha oo kale axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa biyaha, waa qaybtii labaad ee barnaamijka aanu uga hadlayna biyaha oo aad toddobaadkii hore dhegaysateen qaybtii koowaad intiinii fursadda u heshay. Dhegaystayaal, toddobaadkan waxaanu diiradda saaraynaa haddii eebaha awoodda la uu idmo caafimaadka iyo daryeelka biyaha la haysto, hadday ahaan lahaayeen biyo ceel laga soo saaray, kuwa tuubada ku jira, kuwa caagada ku jira, barkad, garab iyo meel kasta oo biyo dadka ay isticmaali karaan, iyo xooluhuba ay ku jiraan. Waxaa barnaamijka marti noogu ah Muuse Kooshin oo ah injineer ku takhasusay bay-adda, gaar ahaana biyaha. Muuse Kooshin waxa uu 20-kii sano ee u dambeeyey ka shaqaynayay qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka Alberta ee Canada. Waxa uu degan yahay magaalada Calgary ee isla gobolkaasi. Qadka teleefoonka ayuu noogu waramay isagoo ku sugan magaaladaasi. Muuse, kusoo dhawo barnaamijka mar kale adigoo maatan. Ugu horreyn waxaad nooga warantaa inta aanan u gelin guud ahaanba siyaabaha kala duwan ee biyaha loo nadiifinayo ama daryeelkooda loo ilaalinayo caafimaad ahaan xeerarka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee biyaha u isticmaalaan deegaano ahaan iyo sida aad isleedahay way u haboon
tahay. Waa su-aal runtii aad u culus oo waqti yar looga hadli karin, laakiin bal waxaan isku dayaa intii karaankaya inaan ka jawaabo su-aashaada. Jaamacu qofka bini aadamku waxaa la yidhahdaa 50% to 60% bini aadamku wuxuu ka samaysan yahay biyo, oo jirkeenu ka samaysan yahay. Biyuhu waa wax nolosha ku xiran tahay, waana seef lab af leh, waa ku noolayaan, waana ku dili karaa. Marka nadaafadda biyaha oo laga taxadaro in la nadiifiyo waxaa ka fiican in marka horeba aan la wasakhayn. Nadaafadda biyuhu wax sahlan maaha, mararka qaarkoodna awooddeena way ka baxsan tahay. Marka dhulkeenna oo weyn, cimilo kala gedisan iyo duruufo kala gedisan ay ka jiraan iyo nolol kala gedisan, bal aynu isku dayna inaan fiiri dadka u kala saaro dad reer miyiga iyo dad reer tuulaada iyo dad reer magaalo oo magaalooyin waaweyn degan. Baahida biyaha ay u qabaan iyo carqabadaha hortaagan oo dhinaca caafimaadka oo biyaha qayb walba goonideeda ayay u saameynaysaa, oo carqabada gooniya qolo walba hortaagan. Bal anigu waxaan nasiib u yeeshay jaamacow, waxaan ku dhashay miyiga ilaa 5 sano aan kusoo gaaray, haddana tuulaan u guuray, tuulaan deganayn muddo deganayn, markii dambena magaalada Xamar baanu muddo deganayn iyadaan dugsiga dhexe iyo dugsiga sare kaga baxay. Marka hoogaa waxay ii siisay fursad, waxay ii siisay inaan nolol walba Soomaalida ku nooshahay aan wax ka fahamsanahay. Marka bal waxaan isku dayaa reemiyiga inaan tooda ku bilaabo. Marka reemiyiga tooda haddaan ku bilaabo, jaamco anigu nasiib waxaanu yeeshay inaan dadkii soo gaaray baan ahay, da'deeda baa sheega, markaas halkaa ka muuqatay dadka oo haama isticmaala reemiyigu. Haamahaas iyo dhiilo ayaa la isticmaali jiray, geed qalan la yidhahda laga samaysan jiray, waa la culi jiray. Culidaasna waxay ahayd wax looga dilayo bakteriyada iyo viruska, iyo marka dhiisha marka iyo haanta la culo ama la deebiyo waqti bay qaadan jiray wixii lagu shubtaa, ama biyo ha noqdaan ama caana ha noqdaan inay xumaadaan. Marka reemiyigu inkastoo aysan fahamsanayn bakteriya iyo virus la wax la arki kara maaha ishu qaban kartee, haddana way ogaayeen sidii ay uga tabaabulshaysan lahaayeen dhibaatada ka timaado. Sababta u xulayeen oo dab hal ayay u gelinayeen biisha waxay ahayd inay ka dilaan waxaas nool oo dhibaatada u keeni kara. Waqti dambe waxaa isbedelay, waxaa yimid haamo ka samaysan biro oo markii hore loo arkay inay ka sahlan yihiin jidadii badnayd oo laga mari jiray, haamaha la tolayo iyo kuwaan intaad u gashad oo u tagto dukaanka kasoo gadato haanbiro maaragtay, kana fudud kana sahlan. Iyagana hadda waddanka markaan ku noqday 10 sano ka hor waa suuleen, oo waxaa bedelay agag. Marka haamihii qabada ka samaysnaa waa baabi-een, haamihii biraha laga sameynayo tinka iyagana waa baabeen. markaan weydiiyana waxaa lii awrtaa markay ku seexato intay isku buusbuusaan wax laga qaban kara mala, waa inaa iska tuurtaa. marka sidaasaa lagu nacay baa laygu yiri, laakiin way dhaameen wax badanna kuwa caaga agaga. Marka waxaan ka arkay jaamac, waan fiirshay agaga dadku ay wataan waa maxaysa, waxaa ku samaysnay algi cagaara oo gududan, dadku se u dhaqi karaan ma jirto, looguma talagelin biyo markoodii horeba, waa wax saliid ama wax kalosuna lagu keenay oon loogu tala one time use ahaa, hal mar keliya la isticmaalo loogu talagalay.
Marka muuso, haddii biyo kul lagu shubo oo ma caawinaysa miya caagaga?
Way caawimaysaa, oo biyaha kul waa caawimaysaa, laakiin dee waxaaba laga yaabaa aagaanba inaan biyo kul loogu shubo inaan loogu talagelin, oo uusan biyaha kul iska celi, wixii waa wanaag buu ka sameysan yahay oo dhibaato kale iyaduna ay keento. Marka gacantuna ma geli karto oo waa wax aabirka furkiisa uu yar yahay, gacantu ma geli karto. Dadkii ma haystaan wax keemaka oo ay kula dagaalaan, markaasay caanihii ku shubanayaan, markaasay biyihii ku shubanayaan. Waad naxaysaa haddaad aragto dhibaatada caafimaad oo caagagaasi wadanka ay ku hayaan. Iska daa marka la tuuro dhinaca kale environment ay dhibtay ku hayaan oo deed wax damaanaya maaha weligood halkaasay qashinka ku jiraya. Marka dadka waxaan kula talin lahaa reemiyiga ah in ay ku dadaalaan intii karaankooda aagaga inay ka kaaftoomaan maamulada iyo dowladaha ka jirana inay xil iska saaraan iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya inay dadka wacyi geliyaan oo laga ilaasho waxyaabahaas aysan ka warqabin laakiin dhibaatada uu keenaya caafimaadku
waa tahay. Dhinaca tuulooyinka haddaan usoo weecano, iyaga dhibaatooyin noocee ayaa ka jira nadaafadda biyaha marka laga hadlayo?
Tuulooyinku magaalada iyo miyiga u dhexeeyaan labadana way ku xiran yihiin. Marka tuulooyinka xitaa waa kala saari karaayo dhinacan gobolladan dhoobeyda ah oo webiyada iyo leh iyo kuwan kaleeto oo ma garanaysa dhulkan dhulkan dhul daaqsinka oo ma garanaysa wixii adigu beledweyne dhinacan waqooyiga kasoo xiga waxaad moodaa xoogaa baahidooda inay kala gedisan tahay. Tuulooyinka waxyaabaha aniga isheedu qabatay waxaa ugu badan eelal matoore inta badan ay leeyihiin ama baraago. Baraagihii waxaad arkaysaa si ay ula dagaalamaan waxyaabaha ku dhalanaya naaftay ku shubayaan qaarkooda waxay ku leeyihin naaftadaasa waxay kaheen m oo kale noqonaysa oo waxay dilaysaa bakteriyada ku jirtay. Waxaysan ogeyn naaftadu way bakteriyada ma dilaysa, waxay dilaysaa waxyaabaha raha iyo bahalada ku dhacay waxaasay dilaysaa. Laakiin ayada laftigoodu inay cudur keenayso dadki kama warqabaano waxaa jirta qeybo ku jirta naaftadan iyo benzinka iyo oo kansar keeno la ogyahay oo laboratoriga lagu xaqiijiyey. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan oran lahaa ka feejignaadeen maamuladuna shilaa iska saareen dadka inay wacyi geliyaan. Waxaan kaloo tuulooyinka aad ku arkaysaa makhaayadaha dadku marka ay shaaha iyo ka cabayaan halkan waxaa la dhigayaa baaldi biyo ku jiraan iyo baaldi kale laba baaldi biyo ku jiraan kana qofkii koobka shaaha uu ka cabay la dhex gelinaya kan kale haddana la dhex gelinaya mid caano u ekaanaya sidiis ilaa iyo maanta oo dhan. Qofkii marka saaka yimid oo ama TB qabay ama hargab qabay koobkiisii baaldigaana la dhex gelinaya biyo ku jiraan waxaa marka suurtagalaysa bakteriyada inay halkaa ku faafto. Sokor baa ku jirta shaaha, bakteriyada sokorta waa waxyaabaha ay ku waa nafle inagoo kale ah waa energy source ay u baahantay ay ku noolaato. Waxaa ku jiraya caanihii waxaa laga yaabaa marka dhibaato qofkaasi uusan qabin in la keeno jaamaco. Marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ku wacyigelinayaa waddamadan joogna oon hore u maray dadku koobabkooday wataan inta badan iyagu koobabkooda waxay u wataan inay yaraayeen khasaarada koobka la tuurayo hal mar inta shaa lagu shubta la tuurayo. Marka qof wax adakaysa qof walba koobkiisa wataa. Innaga Soomaalida caafimaadkeeni uu khatar ku jiro maxaa ku jaban dadku inay qof koobkiisa u wato oo ay kuba jirto waxyaabaha uu sito oo kamida maaragtay makhaayadda markuu tago yidhaahdo koobkaygaana igu shub waayo adigu cudur isu keeni maysa waxaad qabtay waad qabtay dadka kalena ku faafin maysa.
Marka gurigaadaad kasoo dhaqanaysaa waad la imaanaysaa
makhaayaduna inay ka feejignaadaan waxa ay sameeyaan waxaa inaysan dhaqin baa la qaataa sida hadda ay sameynayaan waayo wax culturing la yidhaahday ku sameynaya ayagaa bakteriyadii beeraya
waayahay
oo dadkii faafinaya.
Muuse waqtiga inaan ka faa'iidaysanaa rabnaa aan usoo durugno magaalooyinka iyaguna dabcan waa kala duwanaan karaan maxaa ka jira iyo nadaafadda biyaha ee loo baahan yahay dadka magaalooyinka degan inay ka taxadaraan.
Jaamac hal mar aanu noqday dhinaca tuulooyinka dhinaca dhoobeyda oo aada muhiim u ah. Jaamac dhoobeydu way ka biyaha laga cabaa waa biyo webi oo badanaa ah biyo ay ku badan yihiin viruska iyo bakteriyada iyo waxaa jirta ciiddu waa waxa ugu fiican oo biyaha lagu filter gareeyo. Ciiddu marka bakteriyadii waa ka reebaysaa viruskii waa ka reebaysaa waxyaabaha yaab kale virusku aad u yar waxaa la ogaaday inay ciiddu ka reebayso. Marka ciiddu hadday hal mitir gaarayso oo ciiddan xaanida oo waaweyn ay tahay marka hay-ado waxaa jira dadka ka caawima dowladaha gobollada ka jirana way ka caawin karaan dadka in dadka ay korkaas biyaha uga shubaan ciiddaas hoostana biyihii markaas ay kasoo shubatay biyahaas marka hoosta ka imaanaya weelkaas yarka oo dheer oo ciiddu ka buuxdo wuxuu filter garaynayaa wixii wasaq ku jirtay wixii ku jiray virus wixii ku jiray bakteriya waxyaabaha cudurada keena biyo nadiifa uga soo baxaya. Arrintaas ummadda Soomaaliyeed waa ku baraarujinaya intay karaankooda waa wax aan wax badan u baahnayn oo technology oo aada u sahlan. Dhinaca dhoobeydana dhinacaasaan sidaasaan kula talin lahaa. Marka magaalada usoo noqonayna
waa tahay usoo noqo magaalada maxaa ka jira magaalooyinka oo u baahan inay dadku ka taxadaraan si biyaha loo nadiifiyo caafimaadkoodana loo ilaaliyo?
Meel kastoo biyo laga cabayo waxaa wanaagsan in laga ilaasho in biyahaasi ku noqdaa hadday weel noqoto hadday ceel noqoto hadday baraag noqoto in laga ilaasho in biyo waayo biyaha marka aynu inagu ama weel ku shubno ama aynu gacmaheena iyo ay taabtaan ama kabaheena waxay ku beerayaan jeermis iyo bakteriya iyo fayras ay ku celinayaan baraag, waa diqoobayaan. Dadka baraagaha la way yaqaaniin baraagta haddii lagu dabaasho biyaheed waa xumaanayaan. Marka waa u sheegaan dadka waxay dhahaan ha ku dabaalanin, haddii meeshu leeg uu jira ama haro ama haro ama ama balli, waxaa fiican in deyd lagu wareejiyo oo xoolaha loo diido inay galaan. Waayo xooluhu hadday galaan way ku saaloonayaan, dhibaatay ku keenayaan. Wasaaradda xoolahana waxaa ku jirta bakteriyo dadka disha oo fecal coliform loo yaqaano. Waxaa kaloo jaamacu magaalooyinka aad ku arkaysaa, khaasatan magaalooyinkan aan aad u waaweyneyn, deydkii dhexdiisa waxaa ku yaala ceelkii biyaha iyo musqushii boosaneeradeedii. Marka hadday iyaga 10 mitir u dhaxaysa waxay moodayaan inaysan shaqo isku lahayn, laakiin shaki wuxuusan ku jirin, way isu daloolaan. Waxaa ka dhexeeya biyahaasi waa u gudbayaan musqusha iyo u kala gudbayaan iyo ceelka, taasina khatarteeday leedahay. Wax kasta oo nool waxa ka yimaada oo saxarada ah xasaalada ah waxay leedahay waxaa la socda bakteriya khatara oo weliba caruurta dilaysa. Waxaa la ogaaday jaamac oo waddanka Ethiopia study la sameeyey, caruurta halka sano ka yar oo geeriyooda 85% waxay geeridaasi salka ku haysaa biyaha oo aan wanaagsanayn, biyo xun ilmahaas la siiyey. 85% ilmaha ka yar hal sano. Soomaaliya Ethiopiana wax badan baynu isaga midnaho, dunida saddexaad baynu noodad waxaynu nahay baarata biyuhu ay ku wada yar yihiin. Marka waxaan qabaa inaguna kama fogin numberkaas asaga. Marka in aad looga feejignaado caruurta yarka biyaha la siinayo oo la isku dayo in la karkariyo biyahaas.
Waa kala hadii la waayo. Dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee Washington. Axad kastana aad halka ka dhegeysataan. Waxaa maanta aanu ka hadlaynaa biyaha, khaasatan biyaha ay dadku haystaan sidii ay u nadiifin lahaayeen caafimaadkooda iyo daryeelkoodana ay uga fikiri lahaayeen si ay waxtar bulshada ugu noqoto. Aan u gacan haadiyo dhegeystaha koowaad. Dhegeystayaadoo, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawoo barnaamijka.
Bismillah, aniga magacaygu waxa laa Fawsiya Cabdi Caarshe, waxaan deganahay magaalada Galkacyo. Aan weydiinayaa su-aasheeda koowaad ay tahay, aan weydiinayo Muuse, maadaama dalkeena abaaro badani soo wajahaan, aynuna ognahay inay biyuhu yihiin nolosha marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad, iyo nolosha biyaha tahay. Biyaha dayacan ee dhulkeena harooyinka aan raagayn iyo wabiyada iyo maxay adanay tubooyinka aan burqanaya ceelasha daraagaha, biyahaas seedaynu uga faa'iideysan karnaa innaga oo ummaddu ay u baahan tahay inaynu helo xilliyada abaaruhu soo wajahaan biyo nadiif ah oo kaydsan si maalintaas loogu aayo ay abaaruhu noo yimaadaan. Muuse, kaasaan weydiinaya sidaan uga faa'iideysan karo habkaas inaad noo sheegto ayaan doonayaa. Muuse,
waa tahay. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaat. Aamuse, kusoo dhawow, inkasta oo aad hore u sheegtay biyaha hoose inay khibradaadu tahay.
Biyaha horta hoose oo ceelashan matooradan iga guqodeen intooda badan ayagu kuma xira xilliga abaarta iyo xilliga roobka ah, oo waa biyaha hoose. Biyahan kaloo ceelka gacmaha lagu qoday baa ku xiran xilliga habda la joogo, xilli haduu yahay roob iyo xilli abaar haduu yahay, oo biyahaas waa guraan. Fawsiyay, waa su-aal fiican. Biyo badana waxaa jira roobku markuu do badanaa biyaha kama faa'iideysano, biyaha ama dhulka hoosay galaan ama intay raacaan togog iyay waxay ku daraan meelo kale. Marka togogo kale biyo xireenna waa loo samaysan karaa oo lagaga faa'iideysto. Xitaa dhulka meelaha hoose inta cagaf iyo wax la gasho waa la samayn karaa wax xurfad oo kale oo dadka biyaha u celiya oo lagu soo badbaadiyo dhowr bilood oo kale laga yaaba in laga faa'iideysto. Waxaase muhiima haddii waxaas dhan biyo xireen la sameeyo, haddii biyaha inta biyo xireen la sameeyo xoolaha lagu sii daayo, mushkilad bay abuureysaa. Xooluhu inta dhex galaan ay ku saaloodaan oo ku kaadiyaan, dhibaata bini-aadamkii dhibaata u keenaysaa. Waxa xooluhu u dulqaataan bini-aadamku ma dulqaadan karo, khaasatan caruurta. Wataan markii hore ka hadlay marka culayskeeda iyo dhibteeday leedahay. Kolleyba waddankeenu tabardarada jirta awgeed bay keenaysaa inaan tabaabulsho weyn oo lagu tashanayo waqtiga abaareedka sidee dadkii biyo u heli karaan. Waa wax loo baahan yahay dowladda iyo dadku inay ka wada shaqeeyaan, oo waa wax u baahan qorshe ka weyn wax hal qof uu soo jeediyo.
Muuse, dhowr jeer waxaad carabka ku dhufatay dowladdu inay sidaas samayso, dowladdu inay dadka wacyi geliso, dowladdu inay biyaha dadka waxaas uga qabato. Laakiin inta la wada ogyahay sida aad carabka ku dhufatay, tabarta dowladaha Soomaaliya ka jira hadday ahaan lahayd mid dowlad hoose, dowlad goboleed iyo tan federaalkaba waa iska kooban tahay, marka ma jiraan waxyaabo aan dhaqaale badan dadka uga baxaynin biyahaasna lagu ceshan karo siyaabo gooni ah?
Jaamacow, biyaha la ceshada waa wax sahlan maaha, qalab bay u baahan dadkuna dowladdu way ka tabaroon tahay marka la yiraahdo dad yar oo 30 qof oo tuulo degan way ka tabaroon tahay dawladdu marka la yiraahdo. Marka sababta aan ugu noqonaya dawladduna waa dadkan oo urugay oo talada isku darsaday. Marka dawladda loo daayay inay baahida fiiriso sida loo kala baahi badan yahay meelba meeshay ka daran tahay iyo fursada taala meel walba haday jirta meel ay maraan togag marka roobku do biyo badan ta qaada ku dara meelo kale waa looga faa'iideysan karaa wal oran karaa biyahan meel aan ku leexino godan cagaf inta la geliyo oo saddex bilood dadku ay ku soo biyo ka helay aan kala hal sameeyay hadii dhulku uu yahay dhulkan xoga sida gaalkacyo kale iyo garow kale iyo dhulkan samareebo kale iyo dhul leh adag leh in ayadan laftigeeda laga fakaro sidii biyahan roobku markuu do loo qaban lahaa oo looga faa'iideysan lahaa taasna waxaad u baahanaysaa qalab baad u baahanaysaa kheyrash baad u baahanaysaa ma aha wax sahlan ma
waa tahay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad kala socotaan washington waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee biyaha waxaanu ka hadlaynaa sida biyaha ay dadku haystaan loo ilaalin lahaa caafimaadkooda iyo daryeelkooda si looga faa'iidaysto waxaa inoogu martay ah muuse kooshin oo ku takhasusay bay-adda khaasatana biyaha waxaan haatanna u gacan haadinayaa dhegeysto kale dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawoo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacayga waa xasan shaashaan oo jooga qaxootiga dhagaxley aniga waxaan qabaa saddex su-aal waxaana rabaa inaan weydiiyo muuse kooshin su-aasha koowaad aan rabaa inaan weydiiyo waxaa waayey injineer muuse waxaan ku weydinayaa tusaale camal waxaama kasoo qaatay biyo ayaan kasoo qaatay wabiga biyihii aan kasoo qaatay waxaan ku shubtay barkad maadaama aan ku shubtay biyihii ayagoo fariisanin amaba chlorin aan ku shubin biyihii ayaga ahay waxaan anoo chlorin ku shubin biyihii ayaga ahay ayaa aan dhahay intaan ku shubay xafliiq amaba digsi aan ku shubay biyihiina waa sidoodii biyihii marka sidooda yihiin dab ayaa wasaaray marka inaan wax ku karsaayaan rabaa marka biyahaas maxay infectiga keen kartaa waxyaala noocmay u keen kartaa misena biyahaas caadi waxa lagu karsan karaa inaan weydaaraa su-aashaas koowaad
waa gartay su-aalahaada israacso su-aasha koowaad waan haynaa labada kale maxay noqonayaan
midda labaad waxay waaye in horta meeshaan joogo waa qaxootiga dhagaxley badanaana way ka dhacdaa badanaana way ka dhacdaa waxaa dhacdaa qaxootiga waxay isticmaalaan jirgaamo waxayna ku shubtaan biyaha tuubada markay kasoo shubtaan oo jirgaanka uu buuxsan way soo qaadan xaafada ay dhiganayaan marka waxaad dhihi kartaa qaar waa la daboolaa qaarna waa daboolla-aan marka midka daboolla-aankee habeenkii saasuu ku baryaa subaxdii bilcaanta waxay dhahaa ama gabdhaha markay arkaanba way daadinayaan biyaha noocaas oo kalena wax magu qabsan karaa waa su-aashayda labaad su-aasha saddexaad waxaa rabaa inaan weydiiyo muuse kooshin waxay waaye su-aashaan waxay qusaysaa dadka reer miyiga ah tusaale waxaa dhacday roob meel yar ama sheba ayaa biyo galeen biyihii iid ahayd wax aa haystana ma lahan waxaa ku karsanaysa ma haysatid waxaa cabaysana ma haysatid waxaa la jirtaa lo biyihii ayaga ahay lo-daa cabaysaa dameeradaa cabaysaa geelkaa cabaya biyihii waxaad dhihi kartaa inay lo-da dhex martaba amaba ay ku kaadiyeen biyihii markaad weel aad ku shubtaba ama haddana aad inaad cabta waxaad kasoo shiiraysaa lo-da biyihi waxaad kasoo shiiraysaa lo-da kaadada kasoo shiiraysaa wax kale aa haysata marti inaad wax karsana waa rabtaa inaad cabtana waa rabtaa waxaan rabaa inaan weydiiyo biyahaas ma isticmaali karaa mise ma isticmaali karin
aad ayaad u mahadsan tahay muuse
laba su-aalood weeye horta xoogaa anigu dhakhtar ma ahi oo runtii waa ka cudi daaranaya waxyaaba waxaa jirta aan loo baahan yahay dadka inaan taba ku degdeganaa siiyo tan aada leedahay biyahan haddii ay yihiin biyo webiga laga soo qaaday oo ay ku jiraan fine sediment waxyaaba badan oo ku qasan oo ciid iyo ciid yaryar iyo waxaasoo wixii aan deginin wax ku karsan karaa horta haddaa karkarisa biyaha viruska iyo bacteriada waa ka dhimanaya oo ku cudurka ku keenaya jirada kugu ridayay laakiin waxaan kaleeto oo biyaha ku laban oo ah ciidda oo kala ciid yar yar wey waxaan biyaha midabka u yeelaya kuwaas hadday jidda jirkaaga haduu galo waa iyaduna dhifteeday leeyihiin oo keliyaha iyo waxaan filaya inay dhibaato keeni karaan laakiin qofka bini aadamku salaadiba say ku qabataa loo tukadaa haddii aadan wax kala haysan aad ku karsato waxaan u malaynayaa baahidaaba kugu qasbaysa inaad u bararto wax ku karsato su-aashaan ahayd meeshaan balli iyo harada oo biyuhu galeen oo xooluhu ay ka cabayaan oo ay haddana maaragtay ku saxaroonayaan oo adigiida biyihii oo sidaas inaad u bareerto ood haddaad biyaha iska karkariso oo aad kuwaad cabaysana karkariso kuwaad aad wax ku karsanaysana aad karkariso waxaan bacteriyadii iyo viruskii cudurka keenayay kuwaasi waxaad dilaya dabkaad dilaya laakiin wixii kaleoo ku qasan oo ay ka mid tahay waxa hadda aan ka hadlaynay oo ah dhiiqadaa yarto biyaha ku jirta taas karkarintu wax badan ka qaban kari mayso. Marka taas adigu inaad go'aan ka gaartid.
Waxa kale oo ku jirtay su'aal saddexaad oo ah biyaha aan daboolka la saarin ee habeenkii banaanka ku baraya haweenku way daadiyaan xariiqa qaxootiga markii la joogo, halkale ma loo heli karaa?
Biyahaas waxaan u malaynayaa dhinaca diinta weeye, taas waxaan u malaynayaa in la yiri waxaa la daboolo dhinaca sheydaan, waxaas kale intaan u malaynayaa baqdin xaggaas ay jirto. Laakiin biyaha haddii aan dabool saarayn aan wax bahal iyo waxbana ku dhicinin, anigu ma jeedo cabsi badan inay halkaas ka imaanayso. Laakiin taa diinta kama warqabaadu wax ka oran kara
bisinka wan halaga qabto ama culimaha loo raadinaya. Waa tahay, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayna qaybtii labaad ee biyaha. Waxaa inoogu martay Isla Muuse Kooshin oo qaybtii hore ee toddobaadkii horena marti noogu ahaa. Waxaanu ka hadlaynaa toddobaadkan caafimaadka iyo daryeelka biyaha la haysta ee gacanta dadka ku jira. dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto adoo ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baan jaamac usoo dhawahay. magacaygu waa Xamdin Maxamed Faarax, waxaan joogaa deegaanka Gobdheer oo ka tirsan degmada Daarsalaan. jaamac iyo Muuse Kooshin baa aad baan idin salaamay marka hore.
waad salaaman tahay.
su-aal baan doonayaa inaan weydiiyo Muuse, dhinac dhowr qodob taabanaysa maadaama laga hadlayo fayadhowrka biyaha. waxa weeyaan horta biyahan anigu barkadaha iyo bacaha iyo waxa lagu shubaa qarbada waxa la yidhaahdo, markaa biyaha iyada cilmi badan baan nuu leenahay. waxaan weyn biyahaasi muddo 3 bilood ka badan haddii ay ku jiraan meeshaa way isbedelaan oo way madoobaadaan, xawayaan baa ku dhashaad arkaysoo marxaladaha loo yaqaano. marka waxa weeyaan tusaale ahaan kaba soo qaad qofka ilaa 30 sano in ka badan biyahaasi saabe roob uu nugu daayay wax dhibaatiina aanay kasoo gaarin. weliba 98% bulshada soomaalidu biyahaasi ay ku nool yihiin wax dhibaatay kama soo gaaraan. adigoo haddana arkay in fayadhowrkoodu fin yahay, haddana weli wax dhibaatayshay kama yimaadaan, iyadoo anina ka haysanin bulshada soomaalidu qayb aada u badan aanay haysanin ceelal iyo maxaa la dhahdaa biyo nadiifa. haddana biyahaasi isugu nool yihiin oo iyagu iyo xoolahooguba ay inta badan kaga baxaan oo ay feedsadaan oo muruqowgan ay ku samaystaan. markaa Muuse waxaa leeyahay, Muuse biyahaasi sidaa la isku waafashin karaa caafimaadka muddada dheer dadka cabbiyaana dhibaata kasoo gaadhaynin, iyo tal aynu ka hadlanay imika caafimaad darada oo aan ahayn mid iyadu inagu badanaa ahayn mid inagu yar ah. marka biyaha dii la dhaa bulshada joojiya maxaa loogu bedeli karaa maadaamana biyo ceeran yaanay awoodaanaynu lahaynana sabaysano. aadna waad mahadsantihi
adiga mudan. waxaan u malaynayaa Xamda waxa ay leedahay kaawow baan biyahan soo cabaynay, bulshaduna waa ay nooshahay, marka waxbadanoo laga walwalaa ma jiraan. Amos,
waa su-aal fiican Xamdi, waa su-aal fiican Xamdi. waxaad ogaataa waatan hadda aan lahayn caruurta yaryarka ah ee ku dhimata hadda Soomaaliya oo kale hadii la fiirsho iyo wadamadan hore umaray, farqi weyn baa u dhexeeya. waxyaabaha caruurta yaryarka ah ee halka sana ka yar ay u dhintaanna waa waxaa la ogaaday biyaha inay number one ka yihiin oo 85% waayada lahaaba ay u dhinteen. waxaa kaloo jirta dadka system immune system koodu ilaahay u sameeyey wuu la qabsadaa biyada uu ku nool yahay waqti ka bacdi. annaga hadda inta idaan qurbaha ku abaaday haddaanu soo noqono biyahaad cabtaan ano waxaa laga yaabaa inaan hore ka dhimano. waqti bay qaadanaysaa aan ku jirjirano udul qaadano oo la qabsana aakhirka. laakiin intii aad noloshaada u salayn lahayd inaad la qabsato nolol adag oo markii hadhowta immuunkaaga hoos u dhaco oo xumaado ama aad xaalad adag kugu soo dirata ama duruufo kale caafimaad ay ku hayaan, wixii aad u dulqaadan jirtay waagaad dhalinyarada ahayd hadda u dulqaadan mays. waxa marka aad yar tahay oo aad sanad ka yar tahay jirkaagu uma dulqaadan karo 20 jir waxa marka aad tahay. marka xaaladda caafimaadka aad ku sugan tahay ay ku xiran tahay in badani waxa jirkaagu u dulqaadan karo iska celin karo. biyahan aad leedahay maaragtay dhala haddii meel la dhigo 3 bilood meel la dhigo waxaad arkaysaa wax ku dhashay oo ku bilaaban waa run. laakiin waxaan dhaladaas markii hore wax ku jireen wixii baa batay mudday qaad haddaan waxba ku jiri lahayn. laba arrimood waa inay ku jiraan, waa inay ku jiraan wax nool oo ama bacteria ama virus oo waxaan sabab u noqonaya, iyo wixii cuntada ahayd oo energy-ga ay ka heli lahaayeen inay biyahaas ku dhex jiraan. laakiin biyahaas hadday biyo pure ahaan lahaayeen oo aan wax ku jira aysan jirin waxba kuma aragteen hadday sanad meel yaallaan.
waa tahay, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. marka laba qodob oo kala duwan oo biyaha ayaad noo qaadaa dhigtay, dhegeystayaashana aad la wadaagtay su-aalahoodii inaad jawaab aad ka siiso. guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan maamulada dadka Soomaaliyeed ee haystaan, hadday federaal iyo maamul goboleed iyo dowlad hooseba ahaan lahaayeen, maxaad kula talinaysaa oo aad leedahay biyaha waa ay u wanaagsan tahay in ay dadku sameeyaan?
Sama waa su'aal wanaagsan. Horta waxaan kula talin lahaa maamuladu door weyn 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 baa uga bannaan oo weliba wax ay qaban karaan oo aan ahayn wax awoodooda ka baxsan. Wadanka anu markaan fiirinayay waxyaaba badan baan ogahay inaysan dadku awood u lahayn, aysan samayn karin wadamadan horumaran laga sameeyo. Laakiin waxa xoogaa aad ka niyad xumaanaysa waxa weeye waxa ay samayn karaan oo aysan samaynaynin. Tusaale ahaan, ceelasha marka la qodayo wax ma jirto ururin ah macluumaadka ceelka isaga oo la qoday ku saabsan cid ogi ma jirto. Ninka qoday iyo dhowr qof oo ag joogay oo laga yaabay inay ama meel kale iska aadaan ama iska dhintaan. Wadamadan horumaray waxaa la sameeyaa qofka ceelka qodaya waa inuu haystaa shahaado, tababar haystaa, shahaadana haystaa. Qofka ceelka qodaya wuxuu keeni karaa dhibaato ay ka mid tahay inuu laba meelood oo biyo ku jiraan oo kala xiray ilaahay kala xiray uu asagu isku furo oo markaas halkaa biyo cusbo badnaa iyo biyo aan cusbo lahayn oo dadku ka manaafacsan lahaa uu asa qofkaas sabab u noqdo inay isu furmaan oo isdiqeeyaan, kuwii cusbada badnaa, kuwii macaanaayo dadka faa'iidaysan jiray faydaysan lahaa ay diqeeyaan. Marka waxyaabaha keenaysa haddii dowladdu ay sharciyeyso ceelka la qodayo in loo qaato sharci kama wada in xani dadka la xanibo oo dowladdu ay mucjiso dadka ku noqoto iyo dhib, laakiin iyadoon dadka culays uga dhigayn in dadka ceelasha qodaya qofku uu aqoon u leeyahay waxaanuu samaynayo oo shahaada ay jirto, qof kastana uusan ceel iska qodi karin. Ceelasha marka la qodayana inay jirto halkan fooman baa jira, qofka laga rabo inuu buuxiyo ceelkan inteebaad ku gaartay biyahaad ku gaartay bareesharkooda inteebuu ahaa inteeba soo gaaray, markaad testi garayseen oo aad jirrabteen ceelka oo aad biyaha bamgaraysteen biyo intee la eg baad ka heshaan, biyahaas tayadoodu maxay ahay? Intaas form yar buu qorayaa qofku, aan ku qaadanayn 10 daqiiqo aan ku qaadanayn. Formkaasaa dowladda loo dirayaa, dowladdu waxay ogtahay ceelka meesha laga qoday, waqtigii la qoday, ciddii qoday, biyihii tayadoodii iyo tiradoodiiba. Marka haddii loo baahdo ceel kale in la qodo, waxaa la raadinayaa ceelkii ugu dhowaa wixii information aad u baahnayd dowladdaad ka helaysaa oo waxaa jirta hay-ad u qaabilsan ururinaysa macluumaadkaas. Marka taasoo kale dowladda maxay ku qaadanaysa? Waxba kuma qaadanaysa, kolley ceelashii waa la qodayaa. Laakiin waxaa nagu dhacday hadda kore ceel baan ku lug lahaa la qodayay, ceel baa wuxuu noo jiray 7 kilometer ceelkaa la qodayo, 10 kilometer aan idhaahdo, waan weyne meel aan ka helnay informationkeeda. Waxay noqotay in la raadiyo ninkii qoday sii gaalahaa in la raadiyo, isaguna waxba meel kuma qortaba, wuxuu xasuusto iyo nasiibkaaga. Marka taasoo kale in laga baxo wadankan hadda Canada aan ku noolahay 1842 yaa Geological Survey of Canada waxay bilaabeen shax inay dejiyaan meelasha dadku u badan yahay in ceel laga qodo, 10 kilometer ceel laga qodo. Ceelkaas maaha ceel loogu talagalay in biyo laga cabo, keliya waxaa la rabaa in la ogaado inta meelood oo biyo ku jiraan oo isaga hooseysa. Waxaa laga yaabaa 10 meter in lagu gaaro biyo, haddana haddii lasii socdo in haddana markii 100 meter la gaaro biyo kale la gaaro, haddana markii lasii socdo ceel kale lasii qodo, waana isla meesha ceelashii laga qoday, 3 ceel baa laga qoday hal meelo isu dhow. Markaasa waxaa la leeyahay eriyadaas waxaa ku jira biyaha ugu horeeya 10 meter baa lagu gaaraya, biyaha ku xiga waxaa lagu gaaraya 100 meter, biyaha ku sii xiga waxaa lagu gaaraya 150 meter. Mid walbana biyaha ku jira tayadooda iyo tiradooda waa sidaan. Marka ceel markaa qodaysid, fikrad fiican baad ka haysataa eriyadaas, meesha aad ka dhiganaysid goolka aad hiigsanaysid iyo waxa aad ka filan kartid. Marka waa macluumaad aada muhiim u ah. Haddana ceelashi waa la qodayaa wadankeena, intii la qoday baan war laga hayn oo la ururin macluumaadkoodii. Taa waxaan oran lahaa dowladda iska xil saarto inay dadka wacyigeliso oo laga wacyigeliyo maqaadaho kale in sharci loo sameeyo oo aan laga ogolaan dadka inay dhibaato u geystaan oo la yidhaahdo waxaan waa samayn kartaa waxaan ma samayn kartaa.
Muuse Kooshin, injineer, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaaga.
Idinkoo dhan baa mahadsan jeenayaa inaynu dib dambe isu maqalladii lahayn.
Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanaynay qaybtii labaad ee biyaha, martina uu noogu ahaa Muuse Kooshin oo ku takhasusay bay-adda khaasatan biyaha. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideena dambena ismaqal dambe oo sale.
Jaamac Buule Jaamac iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha aanu intaa kaga nimaadno. Haatanna Ismaaciil Xuseen Farjar aan weydiisto inuu inoo dulmaro qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa 1 iyo 2 intii uu waqtigu inoo saamaxo.
Mahadsan Jacfar. Booliska Mareykanka ee gobolka Texas ayaa sheegay in 8 qof oo meyda laga helay buuri gaadhi oo qafilan oo yaala barxad gawaarida la dhigo oo ku taala dukaan laga dukaameysto oo lagu magacaabo Walmart. Charles Hood, madaxa qaybta dabdamiska ee San Antonio, ayaa sheegay in ugu yaraan 8 iyo 20 qof oo kale oo caruur ay ku jirto laga daadgureeyay boodiga gaariga ee qafilan waxana dhimashada iyo dhaawaca keenay kulayl badan oo ku sababay neef qabatow madaxa qaybta dabdamiska wuxuu sheegay in dadka dhaawaca qaarkood ay dhibaato xoog leh ka soo gaadhay dhinaca maskaxda taas oo laga yaabo inaan laga daaweyn karin
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo dulmarayay qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida ee maanta idaacaddayadii galabnimona inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Jacfar Kuka iyo Ismaaciil Xuseen Farjar soo saaristana waxaa gacan naga siiyay Bashiir Abikar Cabdullaahi intaynu dib u kulmayno idaacadaha iyaga xiga dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.